God morgen. Da klokka kvart over, så da starter vi opp. Vi har to tema i dag. Det ene er subrutiner og pakker og biblioteker. Og så har vi om klokkede statements, som på en måte blir mer og mer viktig fremover. Aller først, i forhold til obliggene, oblig 5 og 6, altså oblig 5 har jeg skrevet om bittelite grann, men ikke så veldig mye, sånn at det er egentlig ikke noe forskjell annet enn for de som tar IN 4160. For det er egentlig, skal ikke være noe forskjell på 3160 og 4160, sånn at 4160-delen er optional. For oblig 6 så blir det omskriving for at det skal tilpasses det laboppsettet vi har nå. Og når det gjelder den labben, så holder vi på å få til et kameraoppsett. Så jeg håper at det er klart i løpet av neste uke. Jeg har fått indikasjoner på at det går, sånn at det virker som at det er det som er løsningen. Takk. Det er bra du sa ifra. Da begynner jeg på nytt. Jeg var muta i Zoom, selvfølgelig. Beklager det. Vi har to tema i dag. Det ene er subrutiner, pakker og biblioteker. Og det andre er klokkede statements. Og men før jeg går på det, så skal jeg si litt om obligen, var det jeg holdt på å si når jeg oppdaget at jeg ikke var på lufta. Og oblig 5 har vi gjort, gjort om nå, sånn at det som er for IN 3160 og 4160 er likt. Sånn at hvis man har lastet det allerede, så kan det være greit å laste på nytt for de som tar IN 4160. Men for oblig 6, den holder jeg på å jobbe litt med nå, sånn at den kommer til å endre seg litt fremover. Vi holder på å lage det om for at det skal passe med kameraoppsett, sånn at ikke man er avhengig av å trykke på knappene på kortet, men kan bruke det remotely da. Og det innebærer jo litt forskjell i hva man skal kode, og så der driver jeg å gjøre om litt da, bare sånn, fordi hvis man allerede har lastet ned det, eller hvis man laster ned i dag, så kommer det til å være endringer da fra oblig 6 og kanskje på oblig 8 også, det får vi se litt. Men i hovedsak så vil det være på en måte det samme det går i da. Så det var det jeg hadde om obliger, så da skal vi gå løs på dagens tema, og i første time så går vi løs på subrutiner, som da er pakker, nei, funksjoner og prosedyrer, og så skal vi gå løs på biblioteker og pakker, hvordan man lager det, og så tar vi clocked statements neste time. Og det er jo et mål at dere skal kunne bruke subrutiner for å lære god praktisk praksis når man bruker subrutiner, og hva det faktisk betyr da for VHDL. Ja. Og så skal dere vite hvordan man lager pakker da. Vi kommer til å gjøre det i oblig også, men det er relativt enkelt og greit da. Hvorfor vi har subrutiner? Det handler om å redusere kompleksiteten i koden vår, at den blir mer leselig og lettere å vedlikeholde. Og det handler jo først og fremst om at man unngår å duplisere kode, slik at har du skrevet noe som skal foregå på en måte, så vil du helst bare ha det et sted, og det er jo som all annen software også. Men det er klart det er jo litt forskjell i hva en subrutine gjør når vi lager hardware i forhold til software. Og det må vi ha i tankene, for ellers så blir det fort mer rot da enn det vi trenger. Subrutiner kan også gjøre ting lettere å teste og verifisere. Typisk er at har du verifisert hvordan en funksjon virker, så er det jo greit å bruke den igjen andre steder, for da vet du at den delen i hvert fall er godt ivaretatt. Så vi har to typer funksjoner i VHDL, nei, to typer subrutiner. Det ene er funksjoner, og det andre er prosedyrer. Og det er to forskjellige ting, og de har forskjellige formål. Selv om prosedyrer kan i prinsippet brukes til alt man kan lage med en funksjon, men det er en felle å gjøre det. Fordi at det fører veldig ofte til dårlig kode, og i prinsippet så fører det til dårlig kode, fordi at funksjoner har noen restriksjoner som gjør at det for så vidt at du tvinges til å gjøre det på en god måte da. En funksjon, den returnerer en verdi, mens en prosedyre, det er et sett med statements. Og når vi lager hardware, så skal vi bruke funksjoner. Funksjoner, det blir i prinsippet kombinatorisk logikk, skal vi komme til igjen da, men mens en prosedyre kan brukes til å lage veldig mye mer, og prosedyrer er på en måte mer brukt da i testbenker og sånn. Så hvis vi skal tenke oss at vi skal lage funksjoner, så er det, nei, lage subrutiner, så er det vanligvis funksjoner vi skal lage når vi snakker om hardware, mens i testsammenheng så kan det godt være prosedyrer. Så for å ta funksjoner først da, altså en funksjon tar en eller flere parameter, og det leverer tilbake en verdi. Det kan selvfølgelig være en vektor. Så her har vi et eksempel som vi skal bruke litt grann videre. En summefunksjon, og den har en parameter, er en integervektor. Det kan være en standard logic vektor, men da får du flere konverteringer. Men her sånn så har man valgt å ta en integervektor. Man kan ha mer enn en parameter også, det kommer vi til, og så har man alltid på en funksjon, så har vi en returverdi, og i dette tilfellet så er det en integer, men det kan godt være en standard logic eller en signed eller en type vi har laget selv. Det går også helt fint. Så har vi på en måte, det er jo logisk oppbygning i forhold til funksjoner og prosedyrer for så vidt i andre programspråk. Vi kan legge til variable og deklarasjoner, og så har vi en kjerne her som det skjer ting. Litt på samme måte som en prosess. Så parameterne, de er alltid av det man kaller typen inn i funksjoner, mens for prosedyrer så har vi også ut-parametre. Men en funksjon bruker alltid input-parameterne som om det er konstant for det vi gjør her sånn. De behøver jo selvfølgelig ikke å være det vi leverer til en funksjon, behøver ikke å være en konstant, for det er jo gjerne et signalverdi. Men inne i prosedyren så kan vi oppfatte det som en konstant. Sånn at når vi har en integervektor her sånn, så er ikke det noe vi kan endre på inne i funksjonen. Det eneste funksjonen endrer på, det er utgangen som den returnerer som en integer i dette tilfellet. Så skal vi skrive flere parameter, så skiller vi dem med semikolon, og vi kan liste opp flere av samme type hvis vi har det etter hverandre med komma, sånn som i andre sammenhenger. Verdien, som sagt, kan være hva som helst slags type. Altså, vi kan returnere en standard logic vektor, vi kan returnere en integer, eller en type vi har laget selv. Så har vi to forskjellige typer funksjoner. Vi har det som kalles pure functions, og så har vi det som kalles impure functions. Og de rene funksjonene, de bruker bare input-vektorene, input-parameterne, de bruker ikke ting som finnes i den arkitekturen eller i det området der funksjonen er deklarert. Men i Impure Functions, de kan bruke da dataene på stedet. Og det er typisk når vi holder på med file access, så vil vi holde på med Impure Functions. Mens vanligvis når vi lager en funksjon, så ønsker vi at den skal være en ren funksjon da. Men det finnes sikkert også andre eksempler, men det er det mest vanlige er file access da. En funksjon har ikke lov til å ha wait statements. Sånn at en prosedyre kan ha det, og det gjør at prosedyrene er mer attraktive til testbenker. Mens en funksjon, det er bare ment å levere en verdi, og du kan ikke ha wait statements i det. Så funksjoner kan brukes til å generere kombinatorisk logikk. Det kan ikke brukes til å generere lagringslogikk da, i seg selv. Ja, man kan ikke ha interne signaler. Du får ikke lov til å deklarere noe som et signal inni en funksjon. Det er bare variable, og i utgangspunktet så er alltid alle variable og sånt nå, de er initialiseres på en måte hver gang man kaller det. I funksjons, nei, i simulering så blir det sånn at alle parametrene, nei, alle variablene våre, de resettes for hver gang vi kjører funksjonen. Og det har jo selvfølgelig også noe å si for hvordan ting syntetiseres. Så vi kan ikke lagre ting i en funksjon, og det er ganske viktig. Når vi bruker en funksjon, her har vi et eksempel hvor vi bruker denne summefunksjonen som vi skrev her oppe. Og her blir det en haug med typekonverteringer da, fordi at vi har en integerverdi da. Derfor så hvis vi har en b her sånn, som er en standard logic vektor, så må vi gjøre om tallet vårt til en standard logic vektor. Så det gjør vi med å si at vi gjør om først til sign og så til standard logic vektor av det summefunksjonen gir. Og så har vi tallene våre som er input til funksjonen, de sender vi som en vektor bestående av tre integere som vi har gjort om fra standard logic vektorer som vi har gjort om, altså tre standard logic vektorer som vi gjør om til sign og som vi gjør om til integer igjen. Og så er det en ting da, at dette her er litt sånn tricky. Når man har laget en vektor som input, så må det som man gir som input, det må ha vektorformat. Og siden disse signalene ikke var av vektorformat, så må vi skille mellom å liste tre parametre og liste en input-vektor som består av tre, som er sammensatt av tre verdier. Og derfor så er det en ekstra parentes her sånn, som kanskje ser litt rart ut, men i dette tilfellet så var vi nødt til å ha med den ekstra parentesen, for den skulle oppfatte det som en vektor og ikke tre forskjellige parametre. I og med at vi lister parametre med komma. Og denne har bare en parameter, men det er en vektor. Så det den gjør her er jo enkelt og greit å summere opp disse vektorene, og summen er i utgangspunktet 0. Vi hadde faktisk ikke trengt å skrive det her sånn, men det er jo lurt å gjøre det, og spesielt hvis vi vil ha en annen startverdi enn 0, så er det helt essensielt at vi gjør det. Men i utgangspunktet så vil det nok blitt initialisert til 0, i hvert fall i en FPGA, men for at vi skal være sikre, så er det greit å demonstrere det her sånn. For det sier jo noe om hvordan funksjonen skal virke, spesielt hvis det er noe annet enn 0. Da. Så, den summerer opp alle inputen vår. Og det er jo veldig greit. Skal vi se på eksempel på hvordan man bruker det? Og i en vanlig krets, i en vanlig modul, så har vi biblioteker, og vi har en entitet. Denne entiteten her da, som jeg viste i sted, den har tre vektorer da, tre standard logic vektorer med en viss størrelse og en output vektor. Så har vi definert funksjonen vår. Det her er akkurat som på forrige slide. Så ikke noe hokus pokus der. Og når vi bruker den, så bruker vi denne her i en prosess da. Og her har vi en variabel som vi setter først med en integervektor. Dette er mest for å gjøre typekonverteringen tydelig da. Og så har vi en sum som er en integer, og så har vi en signed. Altså grunnen til at jeg bruker disse variablene er bare for å brekke opp alle typekonverteringene. Det er ikke noe annet enn det. Sånn at det vi gjør, det er at vi summerer alle dataene. Altså i stedet for å skrive dette på en lang linje, sånn som i sted, så har jeg brukt opp ved å gjøre typekonverteringen. Så hvis dere går tilbake og ser på dette, så er det kanskje lettere å se hvordan det foregår på denne siden her sånn da. Men i prinsippet så summerer vi bare alle dataene, og så setter vi utgangen vår til den summen etterpå. Det er det prosessen her gjør. Og det skal fungere ganske greit. Holder vi litt på tanken om summefunksjonen, for vi skal vise det etterpå. Bare litt mer om funksjoner. Altså funksjoner bruker vi både i syntese og simulering. Vi kan overloade funksjoner, altså vi kan lage en funksjon til med samme navn, men med enten forskjellige parametre, altså eller med forskjellige parametre, enten i form av antall eller type. Og da har du en annen funksjon med samme navn, så kan du jo gjøre noe annet, men det er jo greit at det er på en forståelig måte. Akkurat som når vi har i biblioteket Numeric Standard, så har vi jo forskjell på signed og unsigned addisjon og subtraksjon, og altså regnereglene der blir jo forskjellige, fordi at det er forskjellig om vi bruker fortegnsbit eller ikke. Så det er et eksempel på overloading i ting som vi bruker da, som ikke er laget, eller som er laget fra på forhånd. Funksjoner deklareres i den deklarative regionen, altså samme sted som vi deklarerer signaler og prosesser, og nei, unnskyld, som vi deklarerer signaler eller variable eller andre subprogrammer. Og det kan være, en funksjon kan ligge inne i en arkitektur, det kan ligge inne i en prosess, og det kan ligge i en pakke som vi kommer til etterpå. Og funksjoner brukes jo mye til utregninger, ikke sant? Så i prinsippet kan man bruke det til all kombinatorisk logikk da, men det blir kanskje litt sånn overkill, fordi kombinatorisk logikk som vi bare bruker et sted, det gir jo lite mening i å lage en egen funksjon for. Men hvis vi skal bruke den samme kombinatoriske logikken mange steder, så kan det være veldig fornuftig. Sånn som for eksempel regneoppgaver. Typekonverteringer som på en måte mest forteller kompilatoren hva den skal gjøre, er jo også mye brukt til. Sånn som når vi skriver standard logic vektorkonvertering av en signed for eksempel, så er jo det bare en beskjed om hvordan vi bruker dataene til kompilatoren, men det er jo gjort i en funksjon da. Og pakker i biblioteker, altså vi har typisk, så er det IEEE-bibliotekene vi bruker mest, som det er jo typisk funksjonskall vi gjør fra disse pakkene. Og vi har 1164-packagen og Numeric Standard og en del andre som vi kommer til litt etter hvert, da, sånn tekstpakker og sånne ting. Ja. Så her har vi også et eksempel på en helt enkel funksjon, som gjør om en boolean til en bit. Men prosedyrer til forskjell fra funksjoner, de kan ha både input og output parametre, men de har ingen returverdi. Sånn at det er klart, har du en output-parameter, så er det klart at da er jo det noe du faktisk setter i funksjonen din. Så her har vi en prosedyre som gjør noe gresslig. Den gjør det vi burde bruke en funksjon til. Den gjør en utregning, og dette her er farlig, og det skal vi vise ganske snart. Men poenget er det at den viser også hvordan det fungerer med en output-parameter. Da. Her har vi en output-parameter som er seg selv pluss input-vektoren vår. Da. Og den er definert på samme måte som i sted. Så det er ikke noe hokus-pokus der. Veldig likt. Så, som sagt, prosedyrer kan ha inn- og output-parametre, men inn er default, så default betyr at hvis vi ikke skriver det, hvis vi bare skriver integer vektor her sånn, så oppfatter kompilatoren at det er av typen inn. Men vi kan alltid definere det, og vi bør jo definere det for en prosedyre, sånn at det er tydelig hva vi ønsker oss. For hvis vi glemmer det, så betyr det ofte at vi egentlig ikke har tenkt over hva vi holder på med, og det er jo ikke så bra. Og prosedyrer, de kan ha wait statement, og det gjør det veldig praktisk å bruke hvis vi skal definere noe som skal skje i en testbenk. Sånn at prosedyrer forenkler det å lage testbenker vesentlig. Prosedyrer kan ha signaler, og de kan ha filaksess. Det kan du for så vidt med en... altså, impure functions kan også ha filaksess, da. Men prosedyrer kan ikke bli brukt i et statement. Så en prosedyre er noe du kjører, dette er prosedyren din, er en statement. Mens, eller en samling av statements da, for den del. Mens en funksjon, det kan vi bruke i et statement. Altså vi setter en verdi til en funksjon med noen parametre. Og ja, som sagt, typisk bruk er i testbenker, og i en del filsammenhenger så kan man også bruke prosedyrer, det er vanlig. Prosedyrer har også en ting til som er på en måte gjør dem farligere i bruk enn funksjoner, og det er at de kan manipulere både input og output, eller de kan ikke input-parameterne, men de kan manipulere ut-parameterne og andre signaler som er deklarert i samme region. Sånn at hvis du deklarerer en prosess, bruker en prosess inni en arkitektur, så kan den prosedyren den kan sette alle signalene for så vidt som finnes der sånn. Og det gjør at du på en måte kan pakke bort handlinger på en måte som er lite transparent, da. Og det ønsker vi ofte ikke å gjøre, og det er en god grunn til å holde seg til funksjoner i syntetiserbar kode. Men i testbenker så er det veldig greit. Så her har vi et eksempel med hva som skjer hvis vi kjører den samme. Her har vi summefunksjonen, da. Og her har vi summeprosedyren. Prosessen her er identisk, bortsett fra kallet på prosedyren og funksjonen. Og så er det sånn at hvis vi simulerer det, da, nå har vi satt opp inngangene A2, A1 og A0, og så har vi gitt dem verdier først 3, 2 og minus 1, og så 3, 2 og 1, og så 3, 2, eller minus 3, 2 og minus 1. Og det vi ser er at utgangen til funksjonen, for den setter vi med C her sånn, og prosedyreutgangen setter vi med D. Så funksjonskallet, den gir 3 pluss 2 minus 1, 5 minus 1, det er 4, greit. Og første gang så får vi det samme på prosedyrekallet vårt også. Men så andre gang så har vi 3, 2 og 1, og det gir jo 6 når vi summerer det. Men så plutselig får vi minus 6 her sånn, Og da begynner vi å klø oss i hodet, liksom, hvorfor skjer det? Dette var jo et merkelig svar. Og det samme på neste, minus 3, 2 og minus 1, det burde jo være 2 minus 4, det blir minus 2. Mens vi får minus 8, hva kan grunnen til det være? Så, mens vi stirrer på det, er det noen som har en idé om det? Om å bruke 30 sekunder og se om noen har et svar, og kan dere skrive det i chatten? For det er to grunner til at det er sånn som det vises her sånn. Så hvis noen har en god idé på det, så er det en kjapp utfordring. Og overflow er et spørsmål. Nei, ja. Overflow er, kan du si, er en del av det. Men det er ikke det som er hovedgrunnen her sånn. Men du kunne jo tenke deg at overflow hadde vært overflow, så burde det jo vært det samme for begge to. Så hvorfor får vi en overflow? Men vi får en overflow for så vidt. Det er riktig det. Hvorfor får vi en overflow på prosedyrekallet vårt og ikke på funksjonskallet? Og svaret der, ja, funksjonen starter med null som sum, det er riktig, og hva starter prosedyren som med? Den starter med forrige sum, ja. Og hva betyr det? Er, kan vi da si at prosedyrekallet vårt, er det kombinatorisk logikk? Det er det nemlig ikke. Fordi prosedyren vår, fordi den starter med forrige sum, så vil den i simulering her sånn, og da, her kommer det litt sånn tricky ting da. Det er å legge merke til at prosessen vår, den trigger på alle endringer. Så når vi har regnet ut en sum, så er jo endringene ferdige, og så trigger den ikke før det skjer en endring i inputen. Men hvis dette hadde vært, hardware, så hadde dette faktisk bare blitt tull. Fordi at det er jo ikke, dette er ikke en klokket prosess. Dette er ikke en, noe som skjer med bare en oppdatering når vi gjør en endring. Dette skjer jo hele tiden. Sånn at i ordentlig hardware så vil dette her, det vil vært ustabilt. Det vil endret seg hele tiden. Fordi at vi kan ikke akkumulere tall hele tiden. Da vil det bare fluktuere. Eller ende opp i null hvis det fluktuerer innom en kombinasjon som gir oss null. Så her har vi, fordi at hvis vi går tilbake, det kan dere gjøre selv i PDF-en, så vil dere se at prosedyren, i og med at den peker tilbake på seg selv, så får vi her sånn sekvensiell logikk som ikke er klokket, og det gir oss da et uforutsigbart resultat i praksis. Og det er ganske farlig, og problemet med det er jo her sånn, så skjuler vi det også. Hvis vi kan ikke se det i koden vår at dette her er noe som er medfører en ikke kombinatorisk logikk. Vi bruker en funksjon, så vet vi at det er det, fordi at en funksjon kompilerer ikke hvis du lager et minneelement der sånn. Sånn at her sånn, så eneste måten å få dette til å bli ikke kombinatorisk, det er å sette summen inn som parameter her sånn, men det vil jo være veldig synlig. Sånn, her kan vi se i denne koden, så kan vi se at denne er kombinatorisk, men vi kan ikke se at denne her ikke er det. Og det er viktig da. Og så i tillegg så er det akkurat som det ble sagt her, at vi får minus 6 fordi vi har en overflow, fordi vi har en 4-bits signed operasjon. Og tar vi 4 pluss 6, så blir det 10. Og det er det samme som minus 6 med 4-bits signed da. Og tilsvarende er sånn, minus 6 minus 2, det blir minus 8. Så det er bare derfor. Men det som er at når man får denne type feil, så får man ofte ting som er vanskelig å gjenkjenne i, altså man skjønner at det er gærent, men å skjønne hva det er kan fort bli vanskelig å grave seg ned i. Så poenget her er ikke hvordan signed bit operasjonen foregår, det er bare at ved å bruke en prosedyre på feil sted, så får vi uforutsigbart resultat, og det er et problem. Holder vi oss til funksjoner, så er det gjerne veldig forutsigbart det vi holder på med. Så, med andre ord, forskjellene på funksjoner og prosedyrer. Funksjoner returnerer en verdi av hvilken som helst type, mens en prosedyre, det er essensielt sett et sett med statements. Funksjoner kan bare bruke variabler, ikke signaler, mens prosedyrer kan bruke begge da. Men det er jo ofte lurt å tenke seg om man bør innføre signaler i en prosedyre. Normalt så vil du aller helst bare bruke variable som på en måte, altså på innsiden av en prosedyre også. Prosedyren kan også bruke signaler i den strukturen som er der fra før. Funksjoner har en begrenset funksjon, og det er det som er bra med dem. Prosedyrer, de kan brukes til alt, men det er en fryktelig feil å gjøre det. Og hvis dere gjør det på eksamen, så får dere ikke full score. Altså, jeg mener, vi kan bruke prosedyrer, men hvis dere bruker prosedyrer der dere burde brukt en funksjon, så er det trekk, garantert. Fordi at det er viktig å holde seg her sånn og lage tydelig kode. Ja. Funksjoner er mye brukt i konverteringer. Prosedyrer brukes til å generere data typisk til testbenker og teste data. Funksjoner finner vi typisk i biblioteker og pakker. Prosedyrer i testbenker. Og funksjoner, kombinatorisk logikk, prosedyrer, ikke nødvendigvis det, men kan lage det. Ja. Og prosedyrer brukes bare som standalone. Men vi kan ikke lagre verdier mellom kall i prosedyrer eller funksjoner. Og det er på en måte litt opplagt, fordi at du lager jo, hvis du bruker til denne hardware, så lager du jo ny hardware hver gang du bruker en funksjon eller bruker en prosedyre. Sånn at det er klart de har ikke noe, det er ikke noe husking der sånn, og så de kan ikke erstatte en prosess på den måten, som en prosess kan jo huske verdier i minneelementet på en god måte. Det kan ikke, altså det er i hvert fall helt feil å bruke prosedyrer til det. Men vi skal komme tilbake til hvordan vi bruker prosedyrer i testbenker neste gang, når vi har om testbenker. Parameter for subprogrammer har fem deler. Altså alle parametre er altså enten en konstant, det er på en måte default, eller en variabel, signal eller fil. Det er for så vidt greit, men det er greit å vite at det er sånn. Og så har de et navn, som selvfølgelig i når vi lager en subprogram, så kan vi kalle parametrene våre det navnet vi vil for å bruke internt. Og så er de enten inn eller ut da. I funksjoner så er de bare inn, og prosedyrer kan de være begge deler. Og så har de en type, og det er jo, kan jo være hvilken som helst type, også de vi har selv. Men det må vi definere, det finnes ikke noe default-verdi på parametret. Og så kan de ha en default-verdi. Og det betyr at hvis vi har en default-verdi på en parameter, så trenger vi ikke å liste den. Men da er det jo viktig at det er tydelig at ikke man har to parametre som kan overskrive hverandre, altså at du har to like parametre med default-verdi, da blir det veldig rart hvis du bare skriver den ene. Sånn at man må bruke hodet at man ikke lager feller, men vanligvis så er det jo bare en verdi eller to forskjellige ting da, som har default-verdi i en parameter. Men det kan være greit. Og her har vi et eksempel på en prosedyre som har noen forskjellige parametre. Vi har en fil som er av typen tekst, og vi har en integer med default-verdi 42. Vanligvis så setter man default-verdiene sist da, bare for å ha sagt det, fordi at man gjerne vil ha de tingene som du kan droppe, vil du gjerne ha sist i listen din, sånn at det er lett å skjønne om du har tatt med de parametrene du skal ha eller ikke. Sånn at å sette ting med default-verdi midt inni er egentlig litt dårlig skikk da, selv om det er det her. Så når vi snakker om subprogrammer, så bør vi alltid tenke oss om, kan vi gjøre dette i en funksjon, og hvis ja, så skal vi bruke det. Og så hvis vi ikke kan det, så må vi tenke oss om, er dette for å lage hardware? Og hvis det er for å lage hardware, så bør vi kanskje bruke en prosess eller en egen entitet og lage en komponent for det i stedet. Mens hvis det er for simulering og en funksjon ikke har den funksjonaliteten vi ønsker oss, så er det helt grei skuring å bruke en prosedyre. Generelt så bør et subprogram, enten en funksjon eller prosedyre, bør ha ett formål. Så hvis du har på en måte behov for å si at denne skal gjøre det og det, så bør du tenke deg om det kan lages i to forskjellige subprogram da. Ellers så får du på en måte veldig dårlig kode da, veldig fort. Videre, ja, vi bruker funksjoner når vi kan, fordi at det gjør det lettere å lage godt strukturert kode, som er leselig og kort og konsis. Prosedyrer brukes i testbenkkode, absolutt. Men det er fort gjort å lage rotete prosedyrer, både om enten det er i testbenker eller andre steder. Så tenk derfor spesielt når man lager prosedyrer, om man har på en måte en oppgave for den prosedyren, eller om man har mange. Så, kort om pakker. Pakker kan vi definere som dette. Vi har package og package body. Ofte så er disse i samme fil, men de trenger ikke å være i samme fil. Som pakke, her har vi en imaginær bitvektor. Så vi har realdel og imaginær del. Det kan være en type record. Record er på en måte hvis vi trenger å sette sammen egentlig forskjellige typer. Altså, her sånn er det jo forskjellige, om at det ene er realdel og det andre er imaginær del, men begge er bitvektor. Men det er ikke på en måte det samme. Vi ønsker ikke å ha et imaginær vektor. Den ønsker vi ikke at skal være bare en array, en double array. Det ville vært litt sånn rart. Det er mer fornuftig å gi de navn som realdel og imaginær del. Derfor bruker vi en rekord her. Men det kan også være andre ting inni en rekord da. Men i pakka så kan vi ha records, vi kan ha konstanter. Veldig greit å bruke hvis vi har på en måte hvis vi har mange ting som skal bruke de samme parametrene, mange designenheter som skal gjøre det, så kan det være fornuftig. Funksjoner, prosedyrer kan man ha i pakke, og man kan ha komponenter også. Man kan ha forskjellige komponenter. I package bodyen, der er på en måte ikke det. Der definerer vi hvordan ting som skal skje. Sånn at alle typer og sånt nå er her oppe, men hvis vi har, og konstanter, men hvis vi har funksjoner, prosedyrer og komponenter, så vil jo komponenter vil jo definere en egen entitet og arkitektur da. Men funksjoner og prosedyrer, de havner i package body da. Så det ligner jo litt på oppsettet på en entitet og en arkitektur, det er bare at pakken den bruker man da på en litt annen måte. Så er det den deklarative regionen, den er på samme måte som C. Her definerer vi alt som skal være synlig. Du kan ha funksjoner som du bare bruker i andre funksjonskall eller andre prosedyrekall, som ikke er synlige. Det er fullt mulig. Så alt som bare er definert her nede, det er ikke synlig for omverdenen. Det vil ikke kunne brukes av de som bruker pakken. Så hvis jeg trenger en hjelpefunksjon som bare er nyttig inne i min utregningsfunksjon, så vil ikke den synes, vil ikke den kunne kalles på av den som laster ned pakken og bruker all innmaten i den. Ja. Så typisk for pakkebodyer er subprogrammer og komponenter. Så her har vi et eksempel på en pakke skrevet ut. I og med at jeg har fortalt hva de forskjellige tingene gjør, så går jeg ikke nøye gjennom dette. Det kan dere bare lese på egentlig. Men her har vi da litt forskjellig. Vi har en funksjon, vi har en komponent, vi har typer og så videre, sånn som vi viste i sted. Og når man skal bruke det, her er pakka i en fil, mens i den fila vi bruker det, så legger vi det da til biblioteket vårt. Det er der vi har det lagret, og hvis vi ikke spesifiserer noe annet sted, så ligger det jo vanligvis i work, hvis det er der vi kompilerer det. Så da bruker vi, for å bruke det, skriver vi usework.mypackage.all i stedet for useieee.numericstandard.all. Man kan selvfølgelig velge å bruke bare én ting av gangen. Det går også an å gjøre i enkeltstatements, men vanligvis så skader det ikke å deklarere alle ting i en pakke, med mindre man har laget navn på en dårlig måte, sånn at man står i fare for å skrive over de navnene da, og gjør det uklart. Men det er jo veldig enkelt da, man bruker det som alle andre pakker. Så typisk bruk av pakker er for når vi har våre egne typer som vi ønsker å bruke i flere designenheter. Da er det veldig greit å lage det i en pakke. Og selvfølgelig funksjoner da som bruker disse typene som vi lager. Og det er ikke så ofte man lager sine egne typer på den måten. Vanligvis så bruker vi da ferdige ting, sånn som numeric standard, som har signed og unsigned. Og så kan man hender det at man har funksjoner som skal brukes av mer enn en designenhet, og da kan det være praktisk. Men man kan også ha typer eller komponenter. Hvis man ønsker å bruke en komponent i flere design, så er det jo naturlig å putte den i en pakke, og ikke bare kopiere entiteten inn i masse work directories. Så er det simuleringsmodeller, er også mye brukt i pakker. Og det er jo ting man selger. Noen selger simuleringsmodeller, og ofte så man kjøper IP-er og sånt, og så har jo de ofte simuleringsmodeller. Så IP-er er ting som andre har laget, og som man kjøper og bare bringer inn, fordi man vet at dette er en ting som fungerer. Ikke sant? Skal man lage noe som er på en bestemt buss, så kan det hende at man vil ha en komponent som gjør interfacingen til den bussen på en bestemt måte, og så kan man kjøpe det. Da kjøper man gjerne en pakke da. Den pakken har da gjerne både fysiske modeller og simuleringsmodeller. Funksjonsbibliotek. Man kan kompilere det til Work eller til et annet bibliotek, men så man er ikke nødt til å legge det i Work. Man kan også lage en bibliotek med sitt eget navn, da, med et annet navn. Gjerne en folderstruktur da. Operatorer. Kort om operatorer før vi tar pause. Operatorer er funksjoner. Forskjellen er bare det at vi kan gjøre ting på hver side. Og de blir brukt litt forskjellig da. Sånn som hvis vi har plussoperatoren, så gjør jo den, så setter vi da ene parameteren på den ene siden og den andre på den andre siden av operator, i stedet for å putte det som i en funksjon hvor man lister det opp som parametre. Men det er klart at vi kan ha en operator, eller vi kan ha en funksjon som gjør akkurat det samme. Det er bare litt forskjellig skrivemåte. Vi kan ikke lage oss nye operatorer, men vi kan overloade de som allerede finnes. Så operatorer, de er på en måte ferdig definert, men vi kan lage våre egne. Så hvis vi lager vår egen type, så kan vi definere pluss for den typen, hvis vi ønsker det. Vanligvis så ønsker vi ikke det, men vi kan gjøre det. Så ja, overloading, som sagt, da bruker vi, er jo ment for å gjøre samme funksjon, men på ny type da. Det er det vanligste bruken, eller man kan ha forskjellige input-parametre. Så enten en forskjellig type, eller forskjellige input-parametre på et eller annet vis. Og det brukes, altså, det er noen biblioteker som skriver over de samme funksjonene. Og Synopsis-bibliotekene, de har vært brukt mye i industrien, men de er på en måte, de overskriver de samme tingene som Numeric Standard, og vi bruker helst Numeric Standard, fordi det er noen steder disse er virker forskjellige. Så bruk Numeric Standard, ikke bruk disse. Og hvis du oppdager det når dere kommer ut i jobb og oppdager at noen har brukt disse synopsis-bibliotekene, så vær obs på at da kan det være lurt å gå inn og sjekke at den funksjonen faktisk gjør det vi tenker når vi er opplært til å bruke Numeric Standard. Så tenker jeg vi tar pause til kvart over. Fortsetter vi precis kvart over. Har dere spørsmål i pausen, så bare skriv det i chatten her sånn. Jeg tar meg en liten matbit, men jeg kommer tilbake og sjekker etterpå.